halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 26-ka bisha February sanadka 2016, idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada aan idin hayna waxaa ka mid ah: waddanka Switzerland oo ay hadda ka socoto tirinta codadka doorashada guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA;
dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 20 qof iyo hub uu soo qabtay weerarkii hoobiye ee shalay lagu tuuray dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho;
waxaa sidoo kale maqli doontan macadka Heritage oo warbixin cusub ka soo saaray sida ciidamada AMISOM ay uga bixi karaan Soomaaliya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in AMISOM aanay ka adkaan karin Al-Shabaab.
marka annaga waxaa noo soo baxday taariikhduna ay sheegaysaa inaysan shabaab ka adkaan doonin Soomaaliya. Shabaab waxaa ka adkaan kara marka Soomaali ciidan qaran oo Soomaaliyeed is jiro oo amnigooda dalkooda ay xasiliyaan. marka AMISOM amniga Soomaaliya ma sugi karto.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirki Istanbul ee arrimaha Soomaali iyo qodobo kale. waxaa ka soo hormaraya wararkii caalamka.
iyadoo la rajaynayo in sabtida ay dhaqan gasho xabad joojinta Siiriya, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku hanweyn yahay in dhammaynta qalalaasaha Siiriya iyo Ciraaq ay saldhig u noqon doonto in la wiiqo shabakada argagixisada ee ISIS. waxa uu sheegay in xaaladda Siiriya iyo Ciraaq ay ka mid yihiin arrimaha ugu mushkiladda badan ee waayadan dunidu ay wajahdo. waxa uu tilmaamay in dagaalka Siiriya uu yahay dagaal xawilan oo ay ku dagaalamayaan quwadaha gobolka, islamarkaasina uu jiro xifaaltan xagga caqiidada diinta ah.
iyadoo dhinaca kalena lagu wado in biri ay dalka Suuriya ka dhaqan gasho xabad joojinta lagu heshiiyey, ayaa diyaaradaha dagaalka ee Ruushku waxay maanta duqeeyeen kooxo ay ugu yeedheen argagixiso. xarunka shaqeysa arrimaha xuquuqda aadamaha oo saldhiggeedu yahay dalka Britain, kana shaqeysa xuquuqda aadamaha oo dusha kala socota dagaalka Suuriya, ayaa sheegtay in duqeynta maantu ay ahayd mid ka xoog badan intii hore. laakiin afhayeenka aqalka criminalka ee Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku uu hadafkoodu ahaa la dagaalanka argagixisada, waxaana uu tilmaamay inaan lagu kalsoonaan karin xaruntan warka faafisay.
doodii ugu dambeysay ee ay yeesheen xubnaha musharixiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka madaxtinimada waddankan Mareykanka ayaa xalay waxay ahayd mid si weyn la isugu soo weeraray, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray arrimaha suugalootiga sharci darrada ah, siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe, iyo dhinaca waadixnimada rikoorka cunshuureed ee musharixiinta. bilyaneerka ka ganacsada dhismayaasha qasriyada ah ee Donald Trump ayaa ku celiyay in Mexico uu ku qasbi doono inay bixiso kharashaadka ku baxaya darbiga uu sheegay in uu ka dhisi doono xadka labada dal, si buu yiri ay uga hortagaan Mexikaanka sida sharci darrada ahi kusoo galay Mareykanka. musharaxiinta kale isaga la hardamaya ee senatorka Florida Marco Rubio iyo kan Texas Ted Cruz ayaa ku eedeeyay Trump in uu shaqaaleysiiyey dad aan sharci lahayn oo dhisidda dhismooyin ka qayb qaatay, markaas oo ugu dambeynna Trump lagu ganaaxay inuu bixiyo $1 million Mareykanka arrintaasi darteed.
dadweynaha dalka Iran ayaa maanta u dareeray codbixinta doorashada baarlamaanka. doorashadan ayaa noqonaysa tii u horreysay dalkaasi ka dhacda tan iyo markii sanadkii hore la saxeexay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. hogaamiyaha sare ee kacaanka Islaamiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa ka mid ahaa malaayiin dadweyne ah oo codkooda dhiibanayay. dadweynaha Iran ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka Iran oo ka kooban 290 kursi iyo aqalka sare oo ka kooban 88 kursi. halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore dhegeystayaal, Switzerland. magaalada Zurich ee dalka Switzerland waxaa ka socota tirinta codadka doorashada guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo ay soo dooranayaan ergooyin ka kala socda xiriirada kubadda ee caalamka. musharaxiinta tartamaysa waxaa ka mid ah xogeyaha guud ee xiriirka UEFA Gianni Infantino iyo oo u dhashay dalka Switzerland, iyo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa oo u dhashay Bahrain, madaxna u ah xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Asia, iyo Amir Cali bin Hussein oo Jordan u dhashay, iyo musharax kale. doorashada ayaa waxaa loo gudbay wareega labaad kadib markii murashaxiinta midkoodna aanu ku guuleysan codadkii la rabay. Gianni Infantino ayaa wareega koowaad ku helay 88 cod. شيخ سلمان أيه وحا وهلا يسقو ناس شن إستيتن عد أمير علي وحا كلو وهلا يسقو لح يلا بعدن عد هلك مشرح أفراد وهلا يتضبعد وحا هاتن لجود جلي وريج لباد عضين تدور شذا اللوص الدوران دونه قدوميها عصبة فيفا لنا عكلاسي هيها قدوميها فيفا عيسى حياته أيه رجك موجي إنه جانك عصب إلا دورتا وديب وسعلين دونه سمعدي فيفا وربحنتن وحينه هي جمال اسمان
madaxweynaha ku meel gaarka ee FIFA Ciise Xayaato ayaa sheegay in ay ku guuleysan doonaan inay dib u soo celiyaan sumcada FIFA.
Aujourd'hui, nous votons pour les réformes qui permettront de construire une FIFA plus forte afin que le football.
Maanta waxaan u xudeynay dib u habaynta taasoo noo ogolaanaysa inaan dhisno FIFA xoogan si markaas ay kubada cagta ugu korto cadaaladnimada iyo qiiro waarta si aysan mar kale dib u dhicin dhacdooyinkii bishii hore u dhacay. Waxaan sameynaynaa FIFA oo wax kasta ay cad yihiin isla markaasina xoogan oo mas-uuliyadna ay ku jirto waxayna dib ugu guuleysan doontaa sumcadda qof kasta oo dunida jooga. wafuudka kala socota 200 dal ayaa u codayn doonta madaxweynaha bedeli doona Sepp Blatter oo 17 sano xilkaasi hayay kaasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq waxaana taasi ay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii madaxa xiriirka kubadda cagta Yurub Michel Platini isna laga diiday raxfaankii uu ka qaatay xayiraaddii lagu soo rogay. madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ayaa ah nin aad loo hadalhayo inuu xilkaasi ku soo baxo. sidoo kale waxaa ku jira xogeyaha UEFA Gianni Infantino, Amirka Jordan Ali bin Ali Hussein iyo rag kale oo xilkaasi hardan ugu jira. qof kasta oo xilkaasi madaxtinimo FIFA ku guuleysta ayaa u taala howl adag oo ku aadan in uu dayax tiro sumcadda xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA taasoo madaxdeedu ay haraysay eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin.
adayu masihi Jamal Ahmed Isman oo warbixintaasi inala socodsiinay.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 qof ay u soo qabatay hoobiyaashii shalay lagu tuuray dhinaca madaxtooyada Soomaaliya. weerarka hoobiyaasha waxaa ku dhintay 5 qof. wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayaa hadalkani sheegtay, waxaana sidoo kale intaasi ku dartay in la mamnuucayo hubka sharci darrada ah ee saaran gaadiidka raaxada ee magaalada Muqdisho isaga kala goosha. Seenab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
afayeenka cusub wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo qabteen ilaa 20 ruux hubii gaadiid, kuwaasoo uu sheegay inay rumaysan yihiin in shalay loo adeegsaday duqeyntii ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo markii horeba la sheegay in lala damacsanaa xarunta madaxtooyada, iyadoo wasaaraduna ay soo saartay amar digniin oo la xiriira hubka sharci darrada ee lagu haysta magaalada Muqdisho. afayeenka wasaaradda amniga waxa uu sheegay in gaadiidka raaxada ee saaran hubka aan sharciyeysneyn laga mamnuucay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay weerarkii shalay, gaadiid aan wadin qofkii milkiyadda u lahayna aan la ogolaan doonin. inta la xaqiijiyay 5 qof oo isku qoys ahaa ayaa ku dhintay hoobiyaasha kadib markii ay ku dhaceen guri qoysaskaasi ay ka deganaayeen degmada Hoolwadaag ee gobolka Banaadir, iyadoo 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen degmada Wardhiigle ee qaybo ka mid ah. inkastoo hay'adaha amnigu ay baaritaano ka wadaan magaalada Muqdisho, ayaa misana dad badan ay su'aal ka keeneen sida ay u sahlanaatay in xilli maalin ah magaalada dhexdeeda laga tuuro hoobiyo. Seenab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. macadka Heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warbixin hanaanka ay ciidamada AMISOM ee Afrika ka socda ay uga bixi karaan Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan. warbixintan ayaa lagu sheegay in haddii Soomaaliya ka heshiiso arrimaheeda, sidoo kalena dib loo dhiso ciidamada Soomaaliya, ay taasi sahli karto bixitaanka ciidamada. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in AMISOM aanay ka adkaan karin Al-Shabaab keligood, loona baahan yahay in ay la kaashato ciidamo qaran oo isku dhaf ah oo Soomaaliya oo dhan ka socda. agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo Toronto, Canada ku sugan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan warbixintan waxa uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
warbixintu waxay eegtay guud ahaan AMISOM iyo Soomaaliya joogidda ay joogto sanadka soo socda 2017-ka bay 10 sano jirsanaysaa, 10 sano marka waxaan noo soo baxday 10 sano kalena AMISOM Soomaaliya inay sii joogi karin. qiimeyn barka ballaaran oo waxay Soomaaliya ka qabatay iyo caqabadaha haysta, iyo tan ugu muhiimsan oo haddii ka baxaysa Soomaaliya bixidaas qaabku u ekaan doono. markaan fiirinay waa أمسان وحصل دفتي أو أي كهسة أيضا قلها أمانك قرمد المدوبي مرك وش أنا أيضا أي قلها أمانك الدرين أيضا نمد إلى أنه يو أنت دفتي مرك الفيري كي وخسارها بنا دفك أنت دفك دعوة بأمسان نقطي ساسو أي تهينا إلى حد أمسان مشيكتو مشيكتو أنت دفك أنتي ومركز توعيه على سكوه يستو محاين كأنه تنقل لي رادو وودن كستو حيس وأسكله اللابتا إن كستو هل كي أسكري أو كأنه تأمسون أي كل شيء عند يقبسي ياش فان تكون أو دولة إن لسي يقويس كيس قويس كأنه تي إن لسي ساسة عتاي مش شجعان أنت كأنه تي إلى حد لما يقان هو ميستري أو أهل إسكن مود أو إيش الشيء جاين أدير لهم يقف كأنه تي قف شيء إلى كنت كو أسكري بعد ركسته يعني مقروتي لابلم قاضي لسي سوفتوا وحالد كي قرشيالهم دي أسكري دنتو إن وركي سر لهلا أو الدكومنت كرايو مش شجعان بدل بدل بكرد إنتي تمان سنة كروي مارك إن أنت عن ميس كلا سوسة على ال وبعض كلا كلي
إن وربحين تو حكلا أتكو شكتن إن أمس وميسن كأت كان كرن على الشباب سيدا نتيجة دسكو هشان
أمسون أنا جو حن نص بحرية ما كدو دينا أمسون وحاله صدري إن يدور لسامالي هذا بتشتنا أي كرب استكتو على شبابنا أي ما رحت كأت كأت يقول تاسي كدو دان سامالي مركا حاسلنا أو شباب كأت كانوا بانك بيشدونا marka annagu waxaan noo soo baxday taariikhduna ay sheegaysaa in isan shabaab ka adkaan doonin Soomaaliya shabaab waxa ka adkaan kara marka Soomaali ciidan qaran oo Soomaaliyeed u jiro oo amnigooda dalkooda ay xasiliyaan marka Amazon amniga Soomaaliya ma soo karto dowlad nafis waasiisay magaalooyin shabaab ku oo bixisay laakiin hadii rabo in amniga dalkaan la hanto ciidan qaran oo Soomaaliyeed u baahan kara
لكن هذا لفتر كذا إنك صاد هذا عيدا صومالي دوا مهم هذا نوح شكتن إن أذكت عن عيدا صومالي دوا قرن الصمي
وارن وحن نري تمان كسنة ولا صاد لأ في هذا أمس ندرت أتوقتي وحلو هذا هاي إن عيدا صومالي دوا عيدا بحب عيدا له بقنا عيدا له إن الصميو قال هذا هاي تحسنا وآدي آدي 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 بالو جابي oo soo badan ba kan soo ugu weyn ee ugu weyn waxa la Soomaalida markii siyaasadda ku heshii waayeen oo inay kala socodaan oo midba meel u jeesto ay bilaabeen oo mid walba xogaa ciidan yar oo beeshisa oo magaalo iyo meesh u joogo ku haysto ciidan qaran oo loo soo istaago oo adduunku xataa caawin karo ma dhismin saddexan Amazon tan hadda la keenay oo waxaan kale ku sheegnaa Amazon inay ciid ciidan kasoo u dhisan yahay ugu yaab badan oo wadan baa hubka siinaya wadan baa mushaarka kala bixinaya ama UN ama EU mid kala saadka iyo safaradooda iyo xoolo qaabirsan oo hadda markii meel u guurayaan u rarahaya marka Amazon ta hadda la soo diray baan waxay u dhamaa 2 sano 3 sano kor awdu kuni 4 helicopter hal siyaaliyo hadda ila hadda ma haystaan oo UN ta iyo balan qaaday iyo waste ma siiyaan marka Amazon tii inta dawladda laga waday baan waxba u dhamaa waxaan u dhameystirnay oo maana laba inay al-abdi iyo marka iyo hadda meel ay shabku iyo hadda bees loogu dhaco ay taa ka dhalatay
an Cabdirashid ugu dambeyntii waxyaabaha warbixintaad kaga hadashay waxaa kamid ah in wadamada ee Soomaaliya dariska la ah gaar ahaan waxaad xusteen in Kenya iyo Ethiopia kale ee aan wax badan laga ogeyn waxyaabaha ay Soomaaliya ka hayaan mararka qaar in ay dhacdo in ay talaabooyin lidu ku noqon kara howlgalkii guud ee Amazon dadkana shaki gelin kara shacabka ah in mararka qaar ay dhacaan maxay yihiin waxyaabahaas aad arbaadeen
waxaan fiirinay culaysada Amazon dhexdooda ka haysta marka culays badan oo dhexdooda ka jira Amazon haysta oo tir badan waxta inaysa sidii ciidan nabad ilaalin oo UN ku magacaaban yihiin huwan ciidamo huwan soo raacay oo dal soo galeena ama coalition ahna ay u wada shaqeeyaan oo kan yahay wax iska rafto yeeserto inuu holgasho iyo meeshii ka baxayso iyo dhig ka baxayso howl Amazon kale iska dhaxa Amazon ay sa lugta tala kulahayn badan ay iska noqon karto Ethiopia markii ciidan soo gelinaysa markii la baxayso iyo ciidamadeeda Amazon ka tirsan iyo kuwa isku dhacay ay u keenaysanayso aan la kala garan karin marka waxaa markaan tirnay guud ahaan waxaan markii Amazon la alifayna waxaa lagu alifay in Ethiopia Soomaaliya isaga baxdo markaas Kenyaana kuma jirin ciidan kale oo dhexdhexaad oo Soomaaliya ka fogna ee sidii Uganda iyo Burundi iyo Afrikaana la keeno hadda tiimahan Itoobiya iyo Kenya ba hadda ugu badan ciidamada Amison ay ka samaysan tahay. Taasna waa waxyaabaha dhiirigelinaya shabaab waaye Soomaalida qaar ka midana ay ka shakisan yihiin. Itoobiya iyo Kenyana Soomaaliya weligood siyaasada iyo xafiirtan iyo tuhun iyo kala shaki iyo waxyaaba badan ba ka dhexeeyey. Marka hadda siday usoo gurguuranhayeen ayagaaba hadda ugu firfircoon, labadaas oo dan ba ugu firfircoon. Taas marka waa xusna waxaan idi anaa sumcadda Amison iyo waxaas way saameynba ku yeelan kartaa iyo walwalka Soomaalidu ka qabaan.
Agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo khadka telefoonka magaalada Toronto ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, waddanka Iiraan codbixiyaasha ayaa maanta oo jimcahay waxa ay dadku soo dooranayaan xubnaha baarlamaanka doorashadii ugu horreysay ee waddankaasi ka dhacayso tan iyo markii Iiraan laga qaaday cunuqabateyntii saarneyd. warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Farjar.
hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa ka mid ah malaayiin qof oo codkooda dhiibanaya doorashadan, waxaana codbixiyaashu ay soo dooranayaan ilaa 290 mudane oo ka tirsan baarlamaanka iyo 88 xubnood oo ah golaha sare ee waayo aragga. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in doorashadan si weyn loogu soo baxay. wararka aan helayo waxa ay sheegayaan in xaaladda ammaanku ay wanaagsan tahay dalka, sidoo kalena waxa wararku ay intaas ku darayaan in guud ahaan dadweynuhu ay si weyn ugu soo baxeen doorashadan, waxayna bidhaaminaysaa madax bannaanida siyaasadeed ee dalkeenna. sidaasina waxaa sheegay madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani kadib markii uu codkiisa dhiibtay. golaha waaye aragga ee lasoo dooranayaa wuxuu dusha kala socdaa howlaha shaqo ee hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatullah Cali Khamenei, kaas oo leh kelmadda ugu dambaysa ee siyaasadda dibadda ee dalka Iiraan.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. toddobaadkan waxaa dalka Turkiga ka dhacay shirkii madasha iskaashiga heerkiisu sarreeyo ee Soomaaliya. shirkan oo shan kulan oo kale ay ka horreeyeen ayaa lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga kaalmayn lahaa inay noqoto dowlad ay u dhan yihiin hay-adihii dowladnimo ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo xaaladda dhaqaale iyo amni ee Soomaaliya ayna heerkii loo baahnaa joogin. dhinacyada siyaasaddana waxa uu shirku yimid iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ayna wax walba ka midaysnayn. maamul goboleedka Puntland ayaa gaar ahaan isagu shirkaba ka baaqsaday, arrintaasi oo keentay su'aasha ah sida dhinacyada Soomaalida oo midaysani ay kaga gudbi karayaan xilliga kala guurka oo ku beegan dhammaadka sannadkan. haddaba falanqaynta qodobadaas oo barnaamijkeenna Faaqidaada ee toddobaadkani uu ku saabsan yahay ayaa waxaa igala qayb galaya Jibriil Ibraahim Cabdulle, madax xarunta cilmi baadhista iyo wadatashiga CRD oo xilligan barnaamijka aan duubayno ku sugan dalka Turkiga. waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamuud Xasan Soocadde, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqanka ee Puntland. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yiriisow oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadihii kumeel gaadhka ee Soomaaliya, waxaana barnaamijkiigala qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta CRD, ayaan ugu horreyn weydiiyey guud marka shirkii Turkiga ka dhacay iyo wixii ugu weynaa ee ka soo baxay.
saddex qeyb oo ka koobnaa shirka. mid wuxuu ahaa shirka weyn ee la isugu yimid oo ay kasoo qeyb galeen madax badan, ilaa 44 waddan, intuu badan safiiro u badan iyo 11 hay-adood oo caalami ah. waa shirki weynaa ee arrimaha looga hadlayay meesha ay horumarka Soomaaliya sameysay saddexdii sano u dambeysay iyo mustaqbalka meeshay higsanayso. midka labaadna wuxuu ahaa barnaamijyo ama shirar barbar socday oo saacado yar la qabtay oo loo qabtay dhalinyarada iyo haweenka iyo doorkii kuleeyihin urad bulsho iyo doorkii kuleeyihin dib u dhiska Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya. iyo qeyb saddexaad oon iyadoo aanayna wax toos ah laakiin shirar goonigooni ah oo lala yeelanaya caalamka intii safaraha badan leh dadkii kasoo qeyb gal dhexdooda wada hadlayeen. marka saddexaasuu ka koobnaa, qodobo badan baa kasoo baxay warmatiyeed ah. waxayna ugu muhiimsanayd waxaabaha laisdhaha ay u arkayeen dadkii kasoo qeyb galay horumar laga sameeyey iyo meelaha u baahan in wax laga qabto. waxaana kamid ahaa in Soomaaliya si ay usii socoto amba loo kaalmeeyo lama horaan tahay inuu isbedel ka yimaado oo ah dhanka mataqaanaa ammaanka iyo xagga doorashada sanadka 2016 Soomaaliya wada socotana ay higsato sanadkeeda. Marka qodobadu way badnaayeen xaqiiqdii, laakiin meesha lagu soo koobayo waxay noqonaysaa in qodobadii 2020-ka ahaa ee meesha kasoo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahayd in Soomaaliya ay xaaladii ku jirtay ay kusii jiri karin lama huraanta inay hore isu gudubto, iyada oo la sheegaa wixii lagu guuleystay iyo waxaabii lagu guuldareystay. Arrimahaasaan isleeyahay iyadoo kooban qodqod waa looga hadli karaa, laakiin markaa si guud uga hadal taas baa jirta.
Waan kartay, waanu iman doonaa qodobadaas. Haddaanu tago wasiir soo cadde magaalada Garoway, Puntland kama aysan qayb gelin shirka, waa maxay sababtu?
Waa mahadsantahay Sandheere, adiga iyo odayada kale ee khadka ku jira intaba waa salaamayaa. Puntland mowqifkeedu ma ahayn mid shirka Turkiga keliya hadda ka dhashay. Waa la socotaan oo Soomaaliya waxay ahayd dowladda maanta xukunta ama ka jirtay federaalka ee madaxa Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo. 4 sano hawshii loo igmaday waxaa ugu weyneyd wadanka inay gisho in shacabka Soomaaliyeed one man one vote ama hal qof iyo hal cod uu noqdo si looga baxo hadkii dabaliga ahaa oo runtii dhibaato badan ahaa. Taa dowladda Soomaaliya way ku guuldaraysatay, si kastaba xaaladu ahaato. Kadib waxaa la keenay habkii shir baa la yeeshay, shirar baa la yeeshay. Puntland qorshaheedu wuxuu ahaa mar walba ku taagnayd in hal qof iyo hal cod la helo. Markii ay suurtageli weyday habab kale ayaa looga fikiray. Runtii dibdaro labadii shir ee lagu kala qabtay magaalooyinka galandhacdo, magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho, de mowqifka Puntland wuu cadaa inaan Soomaaliya habka qabaligii 4.5 aan la dhaqi karin. Taa ayay Puntland diiday, shirkanina taa unbuu deedaba socday. Puntlandna sababtaas ayaanay uga qaybgelin, maadaama Puntland ay dhibaato badan soo martay dowladda federaalka hadde iyada iyo Soomaalida kaleba in la taab khasaariyo. Taa weyatay Puntland shirka uga maqnaa.
Waan gartay injineer Yiriis, waadaan u tago shirar kuwan oo kale ahi way soo dhici jireen. Aragtidaada shirkani muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Sidoo kale Jabiil iyo wasiirsocodka waa salaamayaa. Shirkan oo ka dhacay Istanbul 24 February runtii wuxuu ahaa shirarka ugu muhiimsan. Waa dhageystay wasiir socodka iyo arrimaha uu ku doodayo. Mid oo ahaa wax kastoo ay qabaan waxay ahayd maqaan midnimada Soomaalida laga hadlayo, wadajirkii Soomaaliya, caalamkii iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya ay tahay in Puntland oo muddo nabad kusoo waday oo federaalkan iyo horumarka ahayd inay ka maqnaato horta run ma ahayn inay joogtay ahayd. Midda kale oo iyadana u baahanaa waxay tahay Puntland 17 sano ay jirtay habkii qabaa'ilka kamaysan gudbin doorasho oo shaqsi cod ma aysan samaynin, doorasho kale oo muxuu ah madaxweyne shacab soo dooranay ma aysan samaynin, baarlamaankoodii golaha wasiirada wuxuu ku dhisan yahay qabaa'ilada degan muxuu ahaa Puntland. Marka iyagiioon weli dadkii u horseedin tusin hal shaqsi hal cod iyagoon muxuu ah tusaale u noqonin Soomaalidii kale, haddana inay dhahaan haddii 4.5 wax ugu qaybinaya annaga waa ka harayna Soomaalidii kale, iyadana aad baa looga fiican yahay. Marka ani arrimahaasaan isleeyahay inay muhiim tahay.
Waan gartay wasiir socodka, waan siin doonaa jawaabta uu siin karo injineer Yiriisow. Hase yeeshee Jibriil, haddaan u tago oon qodobadii aad iminka yara taabatay midmid u kala qaadno, siyaasadda aynu ku bilowno, shirkani iyadoo uu ahaa kii noociisee lixaad, waxay ahayd maanta in horumar weyn laga sameeyo waxyaabo badan oo tusaale ahaan say isla wada shaqaynayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu, iyadoo la joogo meesha ugu dambeysay oo dhowr bilood ay ka dhiman tahay doorashadii Soomaaliya, ayaa xubin ka mid ah xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ay maqan tahay. Marka shirarkii ka horreeya iyo kaniba wax natiijo fiican miyay keenan baa lagu doodi karaa?
Walaa markaas yiraysid shirkan dib markaa ugu noqotid shirkan waa shir muddo la qorsheynayay, maaha wax hadda cusub. Arrimaha looga hadlayna arrimaha hadda ka dhawaajisay way ku qurux badan xaqiiqdii. Waxaabaaxaas leeyahay dowladda federaalka ahay way gabtay sida ii muuqata. Waxa ay tahay inayan suuragal ahayn meesha horumarkii la rabay ee ka sheegtay ayan ka sheegin oo ahayd in ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka inta la hor yimaado la yiraahdo Soomaaliya jidkan bay maraysaa, jidkaa bay ka baxaysaa. Waxaanaan soo qabanay horumarkaas oo gaarsiinana waxaa nooga hartay, intaa yartaa nooga hartay. Marka way ku qurux badan iyadoo Soomaaliya in la wada hadlo xal loo helo. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano arrimaha la yiraahdo doorashada, waa hadda in 3 sano iyo bar kadib caalamka yiraahdaan dowladda Soomaaliya qodob ka mid ah qodobada wuxuu dhahaa dowladda Soomaaliya la timaadaa mujacad iyo mataqaana jidkii tubtii la mari lahaa in hadda loo sheego dowladda oo qoraalka lagu qoro ay ka qurux badneyd. Marka arrinta siyaasadda markaa tiraahdo waa run, sida Yiriiso ka dhawaajiyay in maamul goboleed la dhisay weli lama dhamaystirin, ma dhammaan. Hadda هيران مدل شبه لواكارتي لكن تنقوم سنة وحي تهي سكورتي وحالي ده أمبا أمنيغا وحالي سلاي هاي أمنيغا إيو ألكشن كابا دور شهد اللباداس ده البولي وحايين اللباداس نوحا مدائين ريري بدنات ده كجرو قول ويجرتا وناك وعلى قبطي وانا لقيرا لكن ما انتي وحي سد حسن يبر كدب إن لا سوى بندقو إن سوامالي إني دورش آذيسو قاتك دورش آذيسو نوحا عيتاي ساعد الدورش ده دعيسو إن عالم كله شهد arinta ka dhawaajiso Puntland wala muuraan like wala muuraan Soomaali isku degan hal xabba ah wada socoto inay shirka joogan wada hadlaan dareen qor wada dareeman ay xaqiiqda qurux badan
waan gartay aan siyo wasiir socod ee wasiir wada jawaabi karta engineer Yiriso waxaan ku raacinaya Puntland maxay ku faa'iday maxay ku khasaartay ka baaqashada shirkii Turkiga lagu qabtay
sanbeere waa maxsan tahay runtii arrinka uu Yiriso ka hadlay waxa xeerinta Puntland soo jeediyay uu leeyahay Puntland marnaba iyadii lifteedii baan hirgelinay aan xaqii dimuqraadiga ee walmaan wafooti ama halkii qofii halkii cod Puntland markaa in taariikhda dib u faacno horta Puntland iyada ayaa dawladda federaalka markii hore ba dhashay iyada sacrifice samaysay fiilo Soomaaliya cidii ku soo celisay ayaa uu xariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ahaa in fiilo Soomaaliya iyada oo laga qoostay muddo aad u dheer oo dhowr iyo oo dhowr iyo toban sano ah inuu dib loogu soo celiyo Puntland horta dadaalka ay Soomaali u gashay ee ka weeyay istawaatay Yiriso hadii aan dib ugu noqdana Puntland waxa ay mashquul runtii ay aad iyo aad ugu ahayd waxa weeye waa dhinaca amniga iyo dawladda federaalka oo runtii Puntland ay mar walba wada shaqeynteedu ay aad iyo aad runtii ay u liidatay inay bal Soomaali isu qabqabtay Puntland mashquul ku ahayd inay dawladda federaalka oo ay wax ka dhistay ay wax la qabatay ahayd waxay kaloo mashquul ku ahayd amnigeeda oo runtii alxamdulillah rabbil caalamiin iyada dafteeda qalaalo badan iyo dagaalo badan ay kooxaha diinta ku soo qaadeen Puntland ayayoo markaa dadaal u gashay Puntland maqnaanshaheeda ay shirka ka maqatay waxa u maraynaa dad Soomaaliyeen aanay mataan maahanay waxay gaar cidna u sameeyay aanay fulinayn laakiin jawaabta oo kooban waxa weeye dawladda federaalka ah amniga kuma guuleysan doorashada ma qabanin dawladda Puntland hadda waxa la magacaabay gudigii commissionka electoral commissionka ama gudigii doorashooyinka insha Allah sanadkan dambeeya qabiisana dibaha dibad dhow ayaa doorashooyinkii la qabsoon doonaa insha Allah xisbiyada la sameyn doona kadibna xilliga doorashada Puntland ay dhamaatay dawladda xilka haysa Puntland DR waxay u tahay inay fuliso xeerkeeda iyo sharciyeeda
waan garta hadaan u tago Yiriso hadda wasiir socod waxa uu sheegay in dawladda federaalka ku guuleysatay ay ku guuldareysatay inaado dhinacii amniga marka laga soo tago wixii kala dhan oo siyaasadda iyo loogu yahay doorashadii halka ay wax marayaan marka dawladda federaalku miin ahayn tahawsheedii qabta
aniga aslaa dawladda federaalka iyada inay ka jiro saxoon laakiin aniga in qof magaalada Muqdisho jooga arrimahan aad uga warqaba hoosta la socda runtii waxaan isleeyahay 2012kii iyo maanta wax badan baa qabsoomay sida dabiilna u sheegay dan walba ah laakiin arrinta hadda ugu muhiimsan waxaan isleeyahay dowladdii muxuu ahaa dadaal badan way samaysay sanadkii hore 2012kii dhammaadkiisana waxay go'aamisay inaan doorasho shaqsi cod dhici karin wax ku soo bandhigtay shacabka muxuu ama dowlad goboleedyada magaaladoodii iyo shacabkaba in la tashiyo lala sameeyo nooca doorasho la rabo in la keeno tiina mar dowladda ay qaadatay in habka ugu haboono hadda inta laga gaarayo shaqsi iyo cod maaraynta hab hore la yaqaanay lagu dhaqmo lagu sii wado marka arrintan waxaan isleeyahay waxay ahayd in faafsan ee dowladda bixisay ee ah dowlad goboleedyada madasha wada shaqsiga lagu soo daro oo wixii laga dhigo wax la baahiyay gobol walba iyo degmo walbaba salada u dhinaceeda ka dhinto anaa isleeyahay taas inay u baahan tahay in la isku amaano mid kale u baahan waxay waqtiga oo yar dartiisa sidii laga mara dhalin lahaa waxay tahay in dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo wada socda in hawshan la geliyo dowladda Puntlandna waa tan hadda oo ahaa go-aanka ay qaadatay inaysan sir Soomaaliyeed oo caalamka la horseediyo midnimadii wada jirkii la muddinayo inay ka baaqatana waxaan isleeyahay waxaa uga habooneed inay tagto oo ay ka caddayso waxa ay rabto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho iyadoo gobolka Banaadir oo 2 milyan ay ka badan ay badan yihiin aqalkii saraaxo laga siinay oo cabashadaas ay jirto ayuu inta tegay ayuu moobalkiisa iyaga ka caddeeyey soomaalnimadan la rabana waxay tahay inaan lagu kala tegino wax kastoo galaan saxdeena jirasi maaragtay habaysan lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay inta harsa muddadana waa yar tahay isbaqabsi dambena lagama gaaro. Dowladdan way caddaysay inaysan rabin waqti inay kordhisato, marka waxaa haboon in muxuu ahaa bulshada rayidkana muxuuahaa ay ka qayb galeen shirka oo Jibriil aba jooga. Waxaa loo baahanya sidee hadda loo dhammaystiraa doorasho u dhacdaa nidaam ummaddana ku kalsoonaan karto, haddii habkii awoodcintii beelaha la qaatayna habka sharciyad fiican sii 2010 siduu ku dhici karaa. arrimahaasoo dhan waxaa isleeyahay arrimaha hadda ee u taalla waayo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waan gartay Jibriil, dhinaca securityga amaba amniga ayaynu ka hadlaynay hadda, laguna soo celceliyey hadday noqoto Puntland sayadu la xarbinaysay ama uula dagaalamaysay kooxaha nabadiidka mees jooga. Dowladda federaalku dadaalkeeday ku jirtay ilaa iminka waa tan dee lagu weerarayo madaaficda, hase yeeshee hanaanka la marayo hadduu yahay mid Soomaali ku kooban iyo mid ka baxsanba waa la dhalilaa. Haddaad tihiin hay-adda cilmi baarista CRD, waa maxay qodobadaad aragteen ee ah waxyaabaha lugta jiidaya amniga Soomaaliya?
wallaahi waxyaabaha amniga ummadda Soomaaliyeed 20 sano kadib 30 sano kadib ayagaa hadda waxay diyaar u yihiin amniga inay cushadaan. Amnigana sidiisaba waa wax qaali ah, amniga lacaguu joogaa, amniga waa la iibsadaa, amni raqiis ma aha. Wuxuu u baahan yahay laba arrin oo fundamental oo muhiim ah. Mid waxay tahay in loo helo dhaqaalihii amniga lagu hayn lahaa iyo in loo helo hoggaankii waafiga ah ee hogaamin lahaa ciidanka Soomaaliyeed. Waxaan is leeyahay meel kasay joogaan shaqo fiicana ka qabteen dalka, dhiiggooda uuran maalin kasto. Laakiin waxaa muuqanayso inay jirto dhaqaale la-aan, qof shaqeyn kara ma laha, mushaar ma qaataan, hadda qaarkood loo bilaabay muddoy ka maqnaayeen. Waxaa kale oo muuqato structure dowli ah oo kala daashanaansho ah ayaa dhanka ka muuqata markaa dhanka fiiriso. Marka in waqti la geliyo, qarash la geliyo, hanti la geliyo, shacabka Soomaali laga qeyb geliyo muhiimadeeda leedahay. Laakiin waxaa ogaataa amniga waxaa barbar socdo nabadeyn, wadahadal iyo isku soo dhaway dadku isku soo dhawaadaan iyo cadaalad inay timaado. Amniga keligiis meel ma istaago. Marka waxaan isleeyahay waxyaaba fara badan ayaa isdhexya casan, u baahanna in waqti la geliyo, u baahanna in laga dhigo muhiimad la siiyo in magaalada yartaa Muqdisho ammaan lagu soo celiyo culayskeeda leedahay. Waxaan sarabaa inaan u gudbo wax yar hadday iyo ogolaatid arrinta la xiriirta 2016-ka. Waxaan isleeyahay 2016-ka doorashada dhici doonto waxaa hal qodoba ka horreeya oo ah kalsooni. Hadday aan kalsooni jirin oo ka dhexay ummadda Soomaali dhexdeeda, waxaana muuqata dowladda Puntland iyo shacabka Puntland inay leeyihiin Muqdisho kalsooni kuma qabno. Wasiirkan oo ka dhawaaje xaqiiqda waa lama huraan in la raadiyo kalsoonidaas, waa lama huraan in laga shaqeeyo, waa lama huraan in la abuuro fursad. Shirka maasha ka dhacay Istanbul waxay ku qurux badneyd Soomaali oo garbaha isaga jirtay in la yimaado, maysan dhicin. Duruufaa keentay qofka ajnabiga ah kursiga fadhiya isagu dantiisa ma aha intaa la taqo balga akhri kara qurux badan. Marka kalsooni in la isku raadsiyo u baahan tahay. Shacabka Soomaali xilligan kama bixi karaan xaaladda ay ku jirto iyadoosan iyada oo aan la isku raadinay ila tahay.
Waan gartay wasiir soocaad hadaan u tago dooda dowlad goboleedka Puntland ay kaga duuday dowladda federaalka iyo howlaha iyo siday u maareynayso doorashada soo socota waa hanaanka 4.5 oo la qaatay. Dowlad goboleedka Puntland waxay rataa wax taa ka duwan, hase yeeshee dadku waxay ku doodayaan in hanaanka kale oo ah hanaankii degmooyinka uu u xaglinayo dhinaca maamul goboleedka Puntland. Jawaabtaada?
Soomaaliya dastuur bay leedahay, dastuurkeeduna maamul goboleedba iyo degmo gobollo ayuu u qaybsamaa. Puntland waxa fiican in horta la fahmo waxa ujeedadu waxa weeye haddii wanaan wan soo dhawaayo orshan kale oo meesha ku jira ayuu ahaa. War haddeegaan ayaa in anfacay aanu qaadano. Dowladda federaalka ah iyada dhibaatadeedu waxa weeye ay Soomaali ku haysaa waxay rabtaa centralize inay dowlad dhexe oo Soomaaliya oo tii dhibaatada Soomaaliya ka dhacday ee Soomaali markii dowlad federaalka ay dooratay markay aragtay dhibaatada taa ayay dowladda federaalka wataa. Waxaad ku garan kartaa maantadan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxaa hor yaalla qodobo badan oo laga bedelayo dastuurkii lagu heshiiyey. Taasi waxay noqonaysaa waa awood maroosi. Waxaa jira guddiyaal la magacaabay sida guddiyada doorashooyinka, sida guddiyada xuduudaha oo kale. dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Soomaaliya ku heshiisay ee 6 xilli wuxuu sheegayaa in la magacaabo guddiyadan muddo kooban oo 9-10, 6-10, 3-10 habab noocaasa. ilaa iyo hadda lama magacaabin. Waxaa la magacaabay maalintii ugu dambeysay ama markii doorashadii hal sano wax ka yari ay hadhay runtii. dhibaatadu taa weeye dastuurkii lama tixgelinin dastuur maalin walbaba la goosanayo wax cusub lagu soo qorayo waa taasi taallaa puntland xaq baa waxay u leedahay wixii nin waliba xaq u leeyahay inuu qaato hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayna cadaaladda ayaana taa ku jirta soomaalina dhibaatadeeda ay ku burburtay waxay ahayd dowlad dhexe iyo hal magaalo oo la wada dhisto runtii
waan gartay inuu tago injineer yiriisow injineer yiriisow doodaa wasiir soocad uu sheegayaa mid jirta miyayna ahayn xilligan la joogo
runtii ana waxaan isleeyahay wasiir soocadda iyo puntland iyo dagaalkeedii iyo heerka muxuu ahaa dowladnimada soomaaliyeed waa mid horta la wada qarayay oo jadiilna uu ka hadlay waana maaragtay dowlad goboleedyada kuwa ugu muhiimsan dalka waa maaragtay degaano nabad ah oo midnimada soomaaliyeed la xoojiyay mar walba laakiin haddana markaad eegto wasiir soocadda wasiir puntland ah dowladdii federaalka una eedeynaya dowladdii federaalka horta inay dowladdii tahay oo kamid yahay wadankooda dowlad u tahay horta in la fahmaha wanaagsan oo eedda aysan iska noqonin muxuu ahaa wixii dhanba caawa iskale wixi waxay u baahan tahay dowladdii in muddo ahba dagaalada ay waday oo amniga heerarka uu soo maray waa la ogyahay sidoo habeenta lagu sameeyey ciidamada maaragtay meesha laga soo bilaabay iyo hadda heerka la marayo midda keliya u baahan waxa in laysla fahmo waxa waaye dowlad keliyeed waxma qaban kartee shacabkiibaa u baahan in ay bixiyaan canshuurihii inay maaragtay ciidamadii ka warqabaan inay ciidamadii daba socdaan midda kale ugu muhiimsan waxay tahay dowladdii dhaqaale lama siinin oo beesha caalamka ah dhaqaale kusan siinin oo ay amniga ka sugto taasna waxay keentay iyadana dhibac kale farabadan dowlad gacmihii ka hela waxma qaban karta midda kaleo dowladan federaalka in lagu ammaano ay tahay waxay tahay madaxda qaranka waxay ogolaadeen dowlad goboleedyada in madaasha wada fashi wada fadhiistaan masiirkii dalka iyo siyaasaddii si wada gooyaan iyadoo mandate la siiyey dowladda federaalka in waddankaana doorasho ka hirgeliso haddana waxay door bidday in maamulada goboladii degmooyinkii la gaarsiiyo salada saladu ay noqoto sala wadaag salada meesha kusoo baxdana lagu maamulo maaragtay shacabka horumarin loogu gaarsiiyo intaasna waxay ahayd in lagu garaabo dowladda oo maaragtay loo fahmo waxaan wax naga wada dhexeeya waaye sideed maaragtay meesha la joogo looga dhaqaaqaa horena loo socdaa
waan gartay waan u tegi doonaa jibriil oo wax ka weydiin doon
waxaan jeclahay inaan halka soo dhex galo runtii adoo raalli iga ah injineeryadiiso hadalkiisa ahaa soo cadde ama wasiir puntland uu eedeeyo dowladda federaalka dowladda federaalka iyo runtii de waa dowlad soomaaliyeed puntland madaba may odhan dowlad soomaaliyeed maaha xaqna maaha sharcina kuma fadhido laakiin de wixii dhaliila haddii la sheego masaajidota lama wadi dhinaca kale waxaa ka muuqanaya doorashadan hadda laleeyahay laba kun iyo lix iyo tobanka ee dowladda federaalkii ay hadda 4.5 ama 4.5 ay u wado runtii dowladda federaalka ee arrinka way samayn karin laakiin ujeedada maanta 4.5 loo wadaa waxa weeye waa in aan saan tuhunsannahay in kursiga lagu sii haysto ama hab labaad ee dowladda maanta jirta ay kusoo noqoto weeyaan runtii
waan gartay aan u gudbo dhinaca horumarka waxaa jiray jibriil baan u tegayaa waxaa jiray in shirarkii kuwan ka horreeyey la jiray hanaan dhaqaale oo loo dejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya inay ku shaqayso haddase kulankii u dambeeyey dowladda soomaaliya waxay leedkartay qorshe markaad isu barbardhigtay kii hore iyo kan ay dowladdu wadatay siday u kala wanaagsan yihiin sideebay isugu mid yihiin sideebay u kala xun yihiin
waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan qorshaha qaran ee dowladdu soo gudbisay waxaan isleeyahay waa horumar la taaban karo soo baxay horey aan loo samaynin waxaa hore loo sameeyey waxaa la yidhahda somali national human development report amba qoraalo laga soo saari jiray horumarka biniaadamka ee soomaalida dowladda dalka soomaaliya uu sameeyey hadda laakiin xoogaa taabaa la sameeyey qodobkaan isleeyahay muhimka adna u socotid waxa uu yahay waxaa loogu yeeray shirkii ka dhacay brussels 2013 bishii september lagu siixay combactiga waxaa la yidhahday geed socodka arrinta hadda aan ka hadlayno waxa uu ahaa in dowladda soomaaliyeed la abuuro system ama qaab lacag toos loogu wareejiyo ama loo siin karo marka nasiib xumo waxaa dhacday waayadii hore waxaa jiri jiray dowladka dhexe dowladda kubeelgaarka ahayd lacag laguma aamini jirin marka qaab aan jirin marka ta waxaa la goostay in qaab dowladda sameyso qaabkii marka la sameeyey laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa maanta waxaa la yidhahda country system aa la abuuray amba qaab wax lagula xisaabtamo dowladda qarashka marka caalamka siiyo soomaaliya 700 unbaa last sanadkeeda lasoo dhaafa ama sanadkeeda aan ku jirna la mariyey dowladda soomaaliya hadda waxay codsanaysay 700 marka la yidhahdo 700 qarashaadka caalamka soomaaliya siiya 700 unbaa dowladda soomaaliya la dhexmarinayay hadda dowladda waxay codsanaysay documentiga gudbisa wuxuu ahaa 15% ha noogala dhigo wax weyn yaa noogala dhigin bal wax yaraa noogula daro step aan ku darno sina loo tijaabiyo qaabkii lacagtana loo soo mari lahaa aan sameyno marka waa run horumar waa laftigeeda dowladdu waxay ku doodaysaa wax yar baan ugula daro caalamkan wuxuu taagan yahay weli kalsooni daraan ugu jirto qaab laydinku aamina ma laha bankigii dhexe siduu u shaqaynayo aan rabno uma shaqaynayo qaabkii aan rabno xisaabtankii ma caddo lacag idinkuma aamini karno lacagaha anagaa toos u maamulayno dowladdana brioritigeeda ha sheegato marka dhankaa ka fiiriso labada dhinacbaad isfaham baa yimid dowladdii soomaaliya haddaan lagu caawino inay qaab abuurto lacagta loo soo mariyan lacag laguma aamini karo haddii laga haysto oo lacag lagu aaminina dowladdii ma shaqayn karta marka waxaa laysla gartay meel dhexe laysku yimaado dowladdana xoogaa lagu tijaabiyo iyadana hore oo samaysa qodob waxaa jira cabsi badan dhaliyey maxamed oo ahaa in dowladda lagu eedeynayo musuqmaasuqa aad u fa badan madaxweynaha dalka u qirta inay dowladda qabto musuqmaasuq badan haddii musuqmaasuqaasoon la cirib tirin qof loo xirin amba aan meel lasoo saarinna way adkaanaysaa $1.5 billion in dowladda soomaaliya soo mariyo aad buu adkaan doontaa marka xaalad waxaa lagu jira kala guura laakiin hadda waxaa laga hadlayay maba ahaynba xilligan lagu jiro waxaa laga hadlayay 2016 dowladda imaan doonta mustaqbalka dhici doonta qaabka loola dhaqmi doono iyo qaabka lacagta loo siin doono in review lagu sameeyo dib loogu noqdo iyadana waxaa laysla go-aamiyey inay arrintaas sida uba siha badan leh lasoo saaro marka waxaa laga hadlayaa dowladda soo socoto qaabkee ayaa dowladda caalamkula dhaqmayaan marka dowladdan waxaa moodaa inay jid furtay fiican haddaan isleeyahay oo ahaa documentationkii qaabkii in la diyaarsho lasoo bandhigay laakiin qaabkii ma lagu shaqaynaa sida loogu shaqaynaa sida adduunka u isticmaala waa su-aalaan weli jawaabteeda u baahan oon caddayn
waan gartay injineer yiriis haddaan u tago markaad eegto sanad walba marka lasoo saara hay-addan Transparency International Soomaaliya waxay ku sheegtay inay tahay dalalka ugu xun dhinaca musuq maasuqa dowladda soomaaliya waad la soo shaqaysay xukuumadii hore weli ma cadda in horumar ay dowladda soomaaliya ka samaysay dhinacaas miyeena welwelka bulshada caalamku xaq ahayn ee ah dhinaca in lacag lagu aamino dowladda soomaaliya
maya taas waxaan isleeyahay baata caalamka kuma saxsana sababaha soo socda darteed kow maraan wasiirka muxuu ah lacagta aan ahaa iyo hadda muxuu ah horumarka la sameeyey ha noqoto muxuu ahaa sidii loo maamulo maamulka maaliyadda hay-adahan muxuu ahaa bangiga adduunka iyo hay-addan muxuu ahaa lacagta adduunka i m f labadaba waxay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe oo isbedeladii iyo reformkii la sameeyey uu yahay mid socda waa dhab 2025 oo dalan muxuu ah hay-adihii ka dhisneen oo burburay in hal mar ay muxuu ahaa noqdaan transparency adduunka ugu sareysay ma dhici karto laakiin waxaan isleeyahay dariiqkii saxda ahaa waa ay ku socotaa beesha caalamka waxaa laga reebay laba arrin kow in la aamino dowladdii oo markaas lagu ogaado wixii ay qalado aniga sidin kuma siinayo mana ii maamulaysid hadhowna mar walbana waxaan kugu eedeynayaa inaad musuqmaasuqaagu aada u badan yahay runtii arrin iskeenaysa maaha kalsoonidu meel bay ka bilaabataa beesha caalamka waxay ahayd in 1720 loo dhiibo la dhah dowladda u maamushaana aragno oo ahaa taana ay keento kalsoonidu inay soo noqoto arrintan marka musuqmaasuqaan isleeyahay laba arrin buu u baahan tahay hadhab in waxaahayd hay-ado musuqmaasuqa la dagaalamta la sameeyo muxuu ahaa dowladdana ay aad maaragtay uga shaqayso buuggeedana uu noqdo buug cadcad waxaan isleeyahay taasna kalsoonidu ayay soo dejejin lahayd midda kale oo laga rabo dowladdana waxay tahay haddii beeshii caalamkii muxuu ah in muddaan wax la weydiinayo waxna aysan soo soconin in laysku tashto oo wax yaroo la haysto sidii loo beeqaamin lahaa shacabkana runta loo sheego iyadana waxaan isleeyahay waa habka kale ee lagu bufin karo in arrimahamaasa soo noqdo marka saasaan isleeyahay arrimahaas
waan gartay wasiir soo cadda haddaan siiyo puntland waxay inta badan cabasho ka muujisaa in khayraadka dowladda federaalka soomaaliya kasoo gaadhadii noqon lahayd deeqaha waxbarasho iyo deeqaha kale horumarineed in ayna soo dhaafin dowladda aragtidaada ku aadan arrintaas iyo maamulidda lacagtan guud ee hanaankan maaragtay new dealka uu xambaarsanaa sidaad u arkiin haddaad tihiin hoggaanka puntland
waxaan isleeyahay horta marka horeba labada baaxadeen bacaawima bini aadan haddii puntland lagaga dayanayo waxyaabo badan waxaanu leenahay institutionadii dowladeed oo dhammaystiran hanti dhowrkii baa jooga oo runtii control iyo wax walba oo dhaqaale ah iyo sida ay u baxeen iyo dabadelkeeda haddaad i weydiisay su-aasha aseed in maamushaa dowladda federaalkii dhaqaalaha ay beesha caalamku bixiso hadda anagu gudilna ahaan taa kuma aan laan tashanin runtii kalaba warqabnaba qiimaha iyo waxa ay tahay sababta waxa naga soo gaara ayaaba waxa tahay waxaan cunaha noo dhaasin iyo dhaashin baa jira waxaan isleenahay looba baahdeen haddii nabad jirto dowladda nabadda wax ka qabanayso dhinaca kale waxaan isleenahay wixii soo gaaray beesha caalamka ka yimi waxa weeye cadkii ama hilibkii ka yimi feerka martidana aan soo gaarin taasay sababta lagu soo kooriya
waan gartay gabagabadii barnaamijkan soo gaadhnay. Jibriil, haddaan siiyo, waa maxay hanaanka ugu wanaagsan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu gaar ahaan Puntland ay wada shaqayn karaan si 2016 looga gudbo iyadoo dhibaataina jirin?
Beesha caalamka shirka hadda aan joognay, shirarka bilateralka ama goonigoonida ah, waxaa dowladda Soomaaliya loogu sheegay hal qodob aada muhiim u ah. Waxaa lagu yiri caalamku dhaqaalaha oo Soomaaliya siiya ma sii wadi doono haddaysan Soomaaliya horumar ka sameyn dhanka arrimaha siyaasadda iyo amniga. Gaar ahaan arrimaha siyaasadda waxaa loola jeedaa doorashooyin inay xalaal waddan ka dhacaan, dadka la isku soo dhaweeyo, oo waddankan qaabka hadda uu ku jiro waxa la yidhaahdo transfer of power amba dowlad kale wax ku wareejinayso oo la xaqiijin karo ay dhacdo sida dowladda hadda joogta ay ku timid. Marka arrintaas muhiimad khaasa ay lahayd, waa lagu adkeeyey, dowladdana way maqashay. Waxaan taasi raacinayaa oo iyadana muhiimadda ay tahay ciidanka Soomaaliya lacagteeda wadamaha baxsho qeybta ugu badan, ciidanka booliiska wadamaha baxsho mushaarka u dambeeya wadamaha bixinaya hadda aan wada hadlayno, shaqaalaha dowladda mushaarkeeda wadamaha baxsho, ciidanka AMISON wadanka hadda waardiyeyo magaalooyinka waaweyn wadanka hadda hayo wadamaha baxsho, wadamadaas lacagtooda masay bixin doonaan haddii wadanka uu socdo musuqmaasuq joogto ah, waana loo sheegay mas-uuliyiinta qaranka markay Istanbul la isugu yimid.
Waan gartay. Si kooban, injineer Yiriisow, maxaa la gudboon dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay u kasbato maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland oo iminka cadhaysan?
Aniga waxaan qabaa sida Jibriil u sheegay, kalsoonidu waa muhiim. Dowladdana waa inay dowlad walba u samayso inay muxuu ahaa dowladda Puntland muxuu ahaa la qanciyo, miiska lasoo saaro si doorashada dhacaysa iyo nooceeda wixi lagu heshiisaas waa mid. Midda kale waxay tahay muxuu ahaa in doorashada hadda dhacaysa ay noqoto mid 2012 ka sharciyad xoogan, masalaadana ay noqoto masalaad shacabku ay ku kalsoon yihiin ay heli karaan.
Waan gartay. Wasiir Soocadda, ugu dambeyntii, Puntland maxay tahay inay samayso si 2016 si nadiifa looga gudbo?
Puntland waxay tahay inay samayso waa inay go-aankii shacbigeedu gaadhay ay fuliso. Sababta waxa weeye, Puntland haddii dastuurkii lagu heshiiyey la yidhi waxa kama jiraan oo maalin walba la bedelayo oo halkan la dhigay, haddii deeqihii caalamiga ahaa ay hal magaalo ku koobmeen, cadaalad darooyinka noocaasa international laga faydaayo, waxay ila tahay in xalku uu adkaan doono. Runtii Puntland marnaba gacanta kama taaganin Soomaali, gacanta kama taaganayso wixii dan Soomaaliyeeda. Puntland keedu ku jirto ta Soomaaliyeedna ay ku jirto, taa ayaa laga wada hadli karaa iyo go-aankii shacabka reer Puntland oo go-aan kale dib u gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta cilmi baaristii wadatashiga CRD, Maxamuud Xasan Soocadda, wasiirka waafaafinta isgaarsiinta dhaqanka ee Puntland, iyo Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, injineer Yiriisow oo wasiir hore ka soo noqday xukuumadii ku meel gaarhka ee Soomaaliya. Waxay dhammaantood qayb ka ahaayeen barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaan idinla socodsiinaya v o a ayaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka, waxaana soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya xuseen bare aadan oo studio hadda igu heliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Suuriya ayaa lagu wadaa maalinta berri oo sabti ah inay ka dhaqan gasho markii ugu horreysay xabad joojin lagu hakinayo dagaalka 5 ka socday dalkaasi. xabad joojintan ayaa ku timid cadaadis caalami ah, gaar ahaan Maraykanka iyo Ruushka. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno xabad joojintan iyo shuruudaha ku xidhan, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi u kuurgala arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
xabad joojintan berri hirgeli doonta waxay u dhexaysaa xukuumadda Suuriya oo bishaar horkacayo iyo mucaaradka hubaysan ee waddankaas ka jira. dagaalkaasoo muddo dheer u dhexeeyey labadaas kooxood oo soconayay muddo 5 ah. marka waxaan ku tilmaami karaa aniga fursad taariikh u ah shacabka Suuriya oo lagu soo afjarayo dhibaatadii ka jirtay dalkaas. arrinkaas waxaan ku tilmaami karaa inay u tahay maslaxad labada dhinac oo ku dagaalamaya. maslaxad marka hore waxay u tahay mucaaradka waddankaas oo muddooyinkii dambe dhul badan iyo deegaano badan ay gacanta ku hayeen laga qabsaday, ciidanka Suuriya isku faafiyey meelo badan oo deegaanadii ay gacanta ku hayeen sida Xalab iyo agagaarkeeda. dhanka kalena ciidamada Suuriya oo muddo dagaal ku jira aada u daalanna inay dagaalkaas ka nastaan oo fursad helaan iyaguna waa meesha ay ku jiddaa. tan kale isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ama daacish oo ku fashilmay hawshoodii ahayd inay la diraan daacish ayaa iyaguna cadaas ku yimi hadaysan waddankaas xabadjoojin iska dhicin inaan laga guulaysan karin daacish.
Xabad joojinta Suuriya ayaa waxaa keentay baahi badan oo loo qabay in la gargaar la gaarsiiyo dadka ku sugan dhulka go'doonka ah ee ay go'doomiyeen dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya gudaha Suuriya. Waxaa kaloo jirta cabsi badan oo laga qabay in dagaalka Suuriya ay ku biiraan ciidamo ka socda dalal kale oo muslim ah sida Sacuudiga oo madaxdiisu ay arrintaasi ka dhawaajiyeen.
Arrimo badan oo la xiriirta oo arrinkaas khasbaya in waddankaas xabad joojin laga sameeyo waxaa kamid ah in la gaarsiiyo taakulo ama gargaar bini aadan magaalooyinka la hareereeyey ee loo diiday cuntada sida magaalooyinka quudada la dhaho iyo magaalada Madaaya iyo Zahra magaalooyinkaasoo dhibaato weyn ka dhacday oo caalamkuna arkay. Waxaa kaloo jira iyadoo laga cabsi qabay in meeshaas Suuriya dagaal weyn oo caalami ka dhaco kadib markii dowladda Sacuudiga go'aansatay iyo Turkiga inay ciidamo u diraan waqooyiga dalka Suuriya halkaasoo laga baqay dagaal weyn oo inuu ka dhaco meeshaas oo Ruushku dhinac ka yahay iyo dowlado kale. Marka maslaxad caalamiya timi oo ah in dagaalka la joojiyo oo xabad joojin lagu dhawaaqo inkastoo u baahan tahay dadaal weyn iyo in caalamka iyo dowladaha labada dhinac taageera ama taakulaya inay iyagana isku fahmaan. Marka waxaa moodaa maslaxad iyo dan inay dagaalkaasu ku istaagay oo adduunka ah oo caalamiga ah. Tan kale waddanka Turkiga oo ay ku soo qulqulayaan malaayiin ama kumanaan dadka qaxootiga kasoo barakacay Suuriya dhibaato weyn ku haya oo u gudbaya iyaguna u gudbaya Yurub taasoo dhibaato keentay oo cadaadis ku keentay in waddankaas xal waara laga gaaro. Tan kaleo Turkigu cabsi ka qabo jabhadda kurdiga ah oo hubaysan oo rabta inay xuduudaha Turkigu la wadaaga Suuriya ay qabsato halkaasoo khatar Turkiga ku gashay in nabadgelyo xumo uga timaado. Marka arrimo badan oo arrimaha gudaha Suuriya ay arrimo caalamiyo iskaashaday baa keentay in xabad joojin lagu dhawaaqo oo hirgeli doonto maanta diri. Waxaana la filayaa inay la ilaalin doono oo dadaal badan awgeed oo qaramada midoobeyn usoo diri doonto kuwa ilaasha xabad joojintaas oo indhindheeya kadibna loo sijeensan doono in lala diriro si joogta lala diriro si midaysan kooxda daacish oo waddanka ka dagaalamayo iyadoo la xadidayo deegaanada ay xooga ku leeyihiin iyada iyo jabhada Nusra. Kadibna laga wada hadli doono mustaqbalka siyaasadeed ee Suuriyaanka halkaasoo rajo weyn laga muujinayo in xal waara laga gaaro marka loo diriro argagixisada dhibaatada weyn ku haysa dadka weynaha iyo gobollada deriska la ah iyo dowladaha deriska la ahba.
Inkasta oo laga reebay xabad joojintan weerarada lala beegsanayo kooxaha mayalka adag ee daacish iyo jabhatu nusra, haddana maaha iyaga oo keliya dhinacyada ku dagaalamaya gudaha Suuriya ee waxaa jira kooxo kale iyo dalal kale oo dana kala duwan iyagu leh, taasoo ay adag tahay in la fahmo cidda sida dhabta ah isku haysata ee ku dagaalamaysa gudaha dalka Suuriya shantii sano ee dagaalkaasi uu socday. Haddaba si aan arrintaasi faahfaahin ugu helno waxaa inoo faahfaahinaya Ibraahim Maxamed Baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaa dhacday shan sano kahor ayaa shacabka Suuriya wixii loo yaqaana Rabiicul Carabi ama Arab Spring ayay waxay dalbadeen xuquuq iyo xoriyaad iyo in dowladda la furfuro, dowladda dadkana shaqo dhalinyarada loo raadiyo. Taasi dowladdu waxay uga jawaabtay gacan adag. Waa dowladda Suuriya dagaal baa bilowday, mucaarad baa baxay. Ciidankii ugu horreeyey mucaaradka noqday waxay ahayd ciidan la dhihi jiray Aljeyshul Xurri oo ka koobnaa ama Free Syrian Army, askar hore oo kasoo jeeday ciidanka Aljeyshul Carabi Suuriya, ciidanka dowladda Suuriya. Marka kadib waxaa soo baxay ciidan kaloo liyaa Jeyshul Islaam. Marka ciidamada ugu caansan hortaro waa labada ciidan, iyo waxaa kaloo jira ciidan Kurdiyiina oo la yiraahdo Al-Ittixaad Dimuqraadi Kurdi oo ayaguna ciyaaray wax loo yaqaano siyaasadda khadu taalid oo yiri war annagu carab ma nihin, Suuriya dowladeedana lama jirno, mucaaradkan Suuriyiinta carabta oo raba inay xukunka Basharul Asad ka qaada lama jirno, oo Jeyshul Islaam iyo Jeyshul Xurri annagu waxaa nahay khadu taalid. Siyaasad saddexaad baan ciyaaraynaa, dhulkay deganaayeen oo gobolka matalan Alqaamishli iyo muxaafadatul Xasaka ayay qabsadeen oo dhulka xuduudda Turkiga xigta oo ay carab Kubani ay ka mid tahay, dhulkaas ayay qabsadeen, maamul ayay ka dhisteen. Dowladdii Suuriya iyo mucaaradkii carabta ahaydna sida Xalab iyo Xims waa la burburiyey, Xama dhulka la dhigay, Xalabna hadda waxaa ka qaxaya 100,000 marka dawladda suuriya waxaa soo caawiyey ururo ay isku siyaasadiyiin sida xisbullaahiga shiicada lubnaan, waddanka iiraan oo ay saaxiibo yihiin waddanka suuriya iyo waddanka ruushka. suuriya iyo waxaa la dhihi iiraan iyo waxaa la dhihi karaa xisbullaahi mucaaradka carabta ee jeishul islaam oo way ka badbaadeen ama way iska dhiciyeen. hase ahaatee iiraan way ka adkaadeen iyo ciidamadii xisbullaahi, hase dhul badan bayna dowladdii ka qabsadeen. dagaalka waxaa bedelay markii 2 bilood ka hor waddanka ruushku soo galay. ruushku markuu dagaalka soo galayna wuxuu isla markii ku bilaabay inuu bombardment ama diyaarado culus uu ku qaraaxo meelihii ay mucaaradku haysteen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayuu dhegaystayaalkaasi ahoo barnaamijka umuuraha islaamka idinla socodsiinayay v o a ayaadna si toosa uga dhegaysanayseen.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastaad joogtaan halkaad nagala socotaan. waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. gabagabadii idaacadda ayaan kusoo dhownahay aan ka codsado mar kale jamaal axmed cusmaan inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doorkarona.
iyadoo la rajaynayo in sabtida ay dhaqan gasho xabad joojinta siriya, ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu ku hanweyn yahay in dhammaynta khalalaasaha siriya iyo ciraaq ay saldhig u noqon doonto in la wiiqo shabakada argagixisada ee isis. waxa uu sheegay in xaaladaha siriya iyo ciraaq ay ka midka yihiin arrimaha ugu mushkiladda badan ee waayadan dunidu ay wajahayso. waxa uu tilmaamay in dagaalka siriya uu yahay dagaal xawilan oo ay ku dagaalamayaan quwadaha gobolka, islamarkaasina uu jiro xifaaltan xagga caqiidada diinta. magaalada zurich ee dalka switzerland waxaa ka soconaya tirinta codadka doorashada gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa oo ay soo dooranayaan ergooyinka kala socda xiriirada caalamka. musharaxiinta tartamaya waxaa ka mid ah xogayaha guud ee xiriirka ueva gianni infantino oo u dhashay waddanka switzerland, sheikh salmaan bin ibrahim oo u dhashay bahrain, madaxna u ah xiriirka kubadda cagta ee asia, iyo amiir cali bin xuseyn oo jordan u dhashay, iyo musharax kale. doorashada ayaa waxaa loo gudbay wareegii xigay kadib markii musharaxiinta midkoodna aanu ku guuleysan codadkii markii hore la rabay. gianni infantino ayaa wareegga koowaad ku helay 88 cod, sheekh salmaan wuxuu helay 58 cod, amiir cali wuxuu helay 72 cod, halka musharaxa afraadna uu helay 7 cod. waxaa haatan lagudagalay wareegga labaad ee codeynta doorashada lagu soo dooranayo gudoomiyaha cusub ee fifa. gudoomiyaha kumeelgaarka ahi ee fifa ciise xayaatu ayaa rajo ka muujiyay in hogaanka cusub ee la doorto uu dib u soo celin doono sumcaddii fifa ay lahayd. iyadoo lagu wado in maalinta baritaa uu dalka siriya ka dhaqan galo xabad joojinta lagu heshiiyey, ayaa diyaaradaha dagaalka ee ruushku waxay maanta duqeeyeen kooxo ay ugu yeereen inay yihiin argagixiso. xabad joojinta ayaa la qorsheynayaa in caawa saq dhexe saacadda siriya marka ay gaarto 12:00 inay ka hirgasho waddankaas, waxaana garwadeen ka ahaa xabad joojintaasi dalalka ruushka iyo maraykanka. xarunka shaqeysa arrimaha xuquuqda bini-aadamka oo saldhigeedu yahay britain, kana shaqeysa xuquuqda aadanaha ee waddanka siriya, ayaa dusha kala soconaysa dagaalka siriya. waxa ay sheegtay in duqeynta maantu ay ahayd mid aada u xoogan kana badan tii hore, laakiin afhayeen u hadlay aqalka krimlinka ee ruushka dmitri peskov ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ruushku uu hadafkoodu yahay inay la dagaalamaan argagixisada, wuxuuna tilmaamay inaan lagu kulsanaan karin xaruntan warka ay faafisay. doodii ugu dambeysay ee ay yeesheen xubnaha musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa xalay ahayd mid si weyn laysugu weeraray, iyadoo diyaaradda la saaray arrimaha dhinaca canshuuraha iyo bariga dhexe.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinay wararkii caalamka. wararkaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay v o a. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.